Салам, Дмитрий, бұ адрес оларын кітапында Павлусың ады білен білі келер. Ол нәхелі адамды? Ресулларын кітапында Исасан, Ресуллар дүния бойынша еден ғуы ішлері хаққында язылан. Павлус өзінің саяхатларының берінде Эфес шехрине келер. Худай Павлусың елі білем, көрліп ештілмедік құдыратлары көркөзді. Павлусы деген ел яғлық ұшақлары алып, хасыларын үстіне япбиянларынды, олар дертлеріне шыпатап ярдылар. Олардан арвақ жынлар чықярды. Иман еденлерін көпсі келіп, еден етмішлерін ачық бойын алдылар. Ресулларын ішлері 19-чы бап, 11-чы, 12-чы, 18-чы аятларды язылан. Павлус Эфес шехринде бір улыкан қаршылыға дүйч келер. Павлус Худай йолында нәче нәтижелі хызмат едиен болса, оңы қаршы болаларын саны хем шончы көпілярды. Мукаддес кітап бу барады шейлі дейді. Шол вақт Исаның йолы атлы топар доғрысында улы қалмағал тұрды. Дмитрий атлы бір зергар барды. Ол күміштен Артемис бұтханасының шекілеріні ясамақ білем, ұссалара көп гердеджі кетіреді. Дмитрий ұссалары ве шының ялы іш білен мешхуланиялары үйшіріп шейлі дейді. Адамлар, біздің шухынар арқалы оңат қазанч едендіңізі өзіңіз білярсыңыз. Эмма Павлус, инсан елі білем ясалан худайлар аслы худай дәлдір дейіп, діңі Эфесті дәл, есен бүтін Азия вилаятында көп адамлары инандырып, аздыряндығыны да көріп іштиянсыңыз. Біздің бұ сенегатымыз халқың арасында абырайдан дүшмек хоуп абаньяр. Діңі бұ хоуп дәл, есен бейік зинан худайы Артемисің бұтханасының да хич зат сайылып бүтін Азия вилаятының ве дүнияның сежді едіян худайының шоқыратыны пуджа чықармағы ахмал. Ресуллар кітапының 19-чы бап 23-28-чы аятлары. Дмитрий асланда Эфес шехрінден болып, елі гүл зергер ұссасыды. Ол шо еші арқасыннан көп бұлтап берді. Бай адамлар өз хейкеллеріне дөретмек үчін оны тез-тез янларына чағырып дұриярдылар. Ол өз ішінің ұссасы боланы анық. Ин яманы ол худайың ішіне қаршы чықияды. Егер месихларың хаятына сер етсеңіз, ниде де өсмек болса, шол ерде шейтан хам болияр. Адамларың Павлус айдан тәзі бір адама инанмағы олары хопсала салып қойды. Чүнки Павел адамлара инсан елі білем ярадылан, бұтлара дәл хақиқи ве дейрі худая инанмаға чағырияды. Бұ болса, Дмитрий ялы өкте зергерлері хопсала салып қойды. Ол чепер ұсса, шоның ялы ғуы аратыр хем екен. Ол адамлары өз пікіріне инандырып білді. Ол Павлысы қаршы чықып, өз ішіне ве тапиян пулыны сақлап қалмағы ойлиярды. Бүгін хем арамызда кәбір иманлылар өз дүриян орны ве пейдасыны ойлиярлар. Худайың ішіне әхәмет бермерлер. Яда бүтінле болмаса да вақтынча тоқтатып дұрманы мақул көрерлер. Худайы қаршы чықалар, имансызлар дәл, кә вақт иманлылар өзлері болярлар. Худай йолында хызмат еденлар болса, йолындан чықян Дмитрия менсеш кішілерден асла қорқмаслығы керек. Чүнки Худайың өзі бұ яғдайлары доландырияр. Дмитрий хем бүтін халқны месихилері қаршы едіп қоянсын, яхудилылар ве башқа милетлі кішілері Павила қаршы болып қалдылар. Эмма Худай хер бір меселенің чөзгүтіні тапияр, ве сізі бұ қиыншылықлардан өзі білен білі алып кетчияр.